Transcrición da infografía. A imaxe mostra as combinacións de condicións que se poden usar no programa principal coas dúas placas. Combinacións coa placa Adafruit. Placa redonda negra. Botón A e non botón B interruptor da Circuit Playground. Botón A e non botón B non interruptor da Circuit Playground. Botón B non botón A interruptor da Circuit Playground. Botón B non botón A non interruptor da Circuit Playground. Botón A e botón B interruptor da Circuit Playground. Botón A e botón B non interruptor da Circuit Playground. Combinacións coa placa Microbit, placa rectangular negra. Botón A e non botón B e logo touch. Botón A e non botón B e non logo touch. Botón B e non botón A e logo touch. Botón B e non botón A e non logo touch. Botón A e botón B e logo touch. Botón A e botón B e non logo touche.